የቀኔልና ምንያና ብድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ተቃዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መቐለ ዝፀውዖ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕጡቃት ከቢድ ዕንቅፋት እኳ እንተጋጠሞ ዕውት ነይሩ ኢሎም ብመንበር እቲ ውድብ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝተፈላለያ ክልታት ዝፍፀም ዘሎ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንምቅዋምን ጠጠኑ ክብል ምሕታትን ኣብ ዝተፀውዐ ሰልፊ ሓይልታት ፀጥታ ሰባት ናብቲ ሰልፊ ከይኸዱ ይክልክሉን የፈራርሑን ነይሮም ኢሎም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ከመይ ከም ዝነበረ ብምግላፅ ይጅምሩ።
ፅቡቅ መጀመርያ ኣብቲ ከይዲ ክጅምር መጀመርያ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ኣከባብታት ኣብ ኦሮምያን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ካልእን ብዛዕባ ቀትለት ዜጋታት ይፍፀም ነይሩ። ፍሉይ ብዝበለ ከዓ ኣብዚ ናይ ቀረባ ግዜ ተጋሩን ካልኦትን ብእምኒ ተጨፍሊቆም ተኣጥቂጦም ልሞትሉ ኣሰቃቂ ቀትለት ተፈፂሙ ነይሩ። ሞ ብዙይ ብምምልካት ነዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ፣ ዜጋታት ብሂወት ናይ ምንባር መሰሎም ክሕለወሎም ኣለዎ ብልብል ጠጠው ንክብል ንምሕታት ሰላማዊ ሰልፊ ፀዊዕና። ነዚ ከዓ ብፌስቡክ ኣፋሊጥናዮ፣ ንዝምልከቶ ኣካል እውን ኣፍሊጥና ብደብዳቤ ሕጋዊ ብዝኮነ ደብዳቤ እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ኩነታት ሕዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ኢሎም ክፈቅዱልና ኣይከኣሉን። ዝኮነ ግን በቲ ናይ ህዝቢ ፃዕቂ ይኹን በቲ ናይ በዓልና እውን ያው ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ኣለዎ ኢልና ቀፂልና ብፌስቡክ ብማሕበራዊ ሚድያ ኢናቀስቅስና። ካሊእ ናይ ቅስቀሳ መንገዲ ኣይተጠቀምናን።
ሓቲትኩም ዳ ነይርኩም ክትቅስቅሱ ኣብ ከተማ እውን?
መጀመርያ ኣብ ክንቅስቅስ ኣይሓትትናዮም ብርግፅ። ነገር ግን ሰላማዊ ሰልፊ ከምንገብር ምስ ኣፍለጥናዮም ክንቅስቅስ ምኳና ብኡ እውን ይሕብር ነይሩ። ያው እቲ ደብዳቤ ንሰላማዊ ሰልፊ ኣይፍቀድን ልብል ደብዳቤ ምስሓውና
ኣብ ኢድኩም ሂቦምኩም እዮም?
ሂቦምና እዮም። መጀመርያ ብማሕበራዊ ሚድያ እዮም መፈሊጦሞ፣ ብፌስቡክ እዮም ለቅቀምዎ። ሙሉእ ፌርማ እንትን ዘይብሉ ዘይተማልአ ማህተም ዘይብሉ ደብዳቤ ካብኣቶም እዩ ካባና እዩ ብዝብል ሂቦምና። ነገር ግን ማህተም ኣይነበረን ደብዳቤ ዝኽንክል ዘይኮነ ብግልፂ ናይ ፖሊስ ሓይሊ የብልናን ገለታት ዝብል እዩ ተሰሪ ዘሎ ኢልና ኣይኣወጅናን። ትሳት ባዕሉ ብፌስቡክ ይኹን እናተነጋገረ ሰሚዑ እዩ። ግን ካብኡ ብዝበለፀ ናይ መንግስቲ ኣካላት ሓሙስ ኣብ ከተማ መቐለ ታክሲ ጠጠው እናበሉ መታወቂያ ዘይብሉ ሰብ እናንገላትዑ እናኣሰሩ ፍተሻ ጀሚሮም ሓሙስ ምሸት ዓርቢ ንጎሆ ካድረታት ሕድሕድ ገዛ ኣብ መቐለ ዘሎ ኣብ ቀበሊኦም ዘሎ ገዛውቲ እናንኳሓፈፉ ንቀዳም ዝተፀውዐ ጥንቲ ሕገወጥ ስለዝኾነ ከይትወፁ ደቁኹም እንተወፅኦም ክቐተሉ እዮም እርምጃ ክንወስድ ኢና ናይ ሓይሊ እርምጃ ድሓር ደቀና ሞይቶምና ከይትብሉ ከይትወፁ ተባሂሉ ከተማ ነበርቲ ኣብ ትምህርቲ ቤታት ዓርቢ ንጉሆ ተምሃሮ ብስሩዕ ተነጊርዎም ቀዳም ንኸይወፁ ዓመፅ ስለ ልልዓል ክቐተሉ ስለዝኽእሉ ክወፁ ከም ዘይብሎም ተነጊርዎም ብካድረታት ተኣኪቦም ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሩ ከም ዝግብኦም ሓደ ሰብ ከይንቀሳቀስ ተባሂሉ ተነጊርዎም። እዚ ዓርቢ ንጉሆ እዩ። ዓርቢ ምሸት እቲ ከንቲባ ኣቶ ዳንኤል ኣሰፋ እቲ ናይ ቀዳም ሰልፊ ሕገወጥ ስለዝኾነ ማንም ሰብ ከይወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ብቴሌቭዥንን ብኤቲኤማት ብረድዮ ብኩሉ ተመሓላለፉ ነቲ ህዝቢ ንክሽበር ተገይሩ። ግን ኣብዚ ከዓ ብተወሳኺ ዓርቢ ምሸት መቐለ ብመዓት ወታደር ካብቲ ህዝቢ ክበዝሕ ንክእል ብዘይምግናን ወታደር ፈሲሱ ንጉሆ ቀዳም እቲ ዩኒቨርስቲታት ተኸቢቡ ብፓትሮል ይሕለ ነይሩ። ዓዲ ሓቂ ካምፓስ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣሪድ ምንም እንቅስቃሴ ዋላ ዘየለ ወታደር ናብቲ ግቢ ኣትዮም ስቢል እናለበሱ ይሕልው ነይሮም። ንጉሆ ቀዳም እቲ ከተማ ኣብ ሕድሕድ ከባቢ ኣብ ሕድሕድ ኮርነር ወታደር ተኣኪቡ ኣብ መናሃርያ ሰዓት ወታደር ኮይኑ ህዝቢ ካብቲ ኣብ መናሃርያ ዝራገፍ ነበረ ንካሊእ ዕላማ ካብ ካሊእ ከባብታት ዝመፀ ካብቲ ከተማ ዝወፅእ እናተፈተሸ ሞት ታወቂ እናተሓተተ ኣብኡ ተዓግቱ ንክፀንሕ ተገይሩ ናብ መቐለ ዝኣቱ ሰብ ከዓ ኣብ ክሳድ ክሳድ ሒዞም እናፈተሹ መታወቂያ ዘይብሉ እናኣሰሩ ክሻዕቲ ሰልፊ ተወዲኡ እስካብ ሰዓት ኣርባዕተ ዝኸውን እቲ ሰብ ከይንቀሳቀስ ከይኣት ከይወፅእ ተገይሩ ብዙሓት ካብ ውቅሮ መፅኦም ዝነበሩ ካብ ማጨው ክመፁ ዝተባሃሉ ካብ ዓብዪ ዓዲ ክመፁ ዝተባሃሉ ንከይበፁ ተገይሮም ተኣሲሮም ፀኒሖም ኣብቲ በረኻ ማለት እዩ ከይንቀሳቀሱ ካብኡ ካብዚ ዝሓለፈ እቲ ናይ ከተማ እቲ ናይ ሮማናት ኣደባባይ ናፀዊዕና ነ መጀመርያ ቀድሚ ክልተ ሰዓት ወታደር መሊኦም ሞ ብምሉኡ ነቲ ኣደባባይ ከቢቦም ህዝቢ ናብቲ ኣደባባይ ከይኣቲ ገይሮም ናብኡ ከኣቲ ንዝመከረ ድማ እናፈተሹ ካብዚ ዘወርበን ሕገወጢ ክትእሰር ትኽእል ኢኻ ክትቅተል ትኽእል ኢኻ እናበሉ ሰብ ናብኡ ከባቢ ከይቀርብ ፃዕሪ ይገብሩ ነይሮም። ነቶም ወታደራት ፎቶ ለልዓሉ ሓደሓደ ሰባት ነይሮም ድሓር ነቶም ፎቶ ለልዓሉ ሞባይሎም ተሓዲጎም ናገሊኦም ሞባይሎም ተሰይሩ ስለልዓልዎ ፎቶ ከዓ ንክዝረ ተገይሩ ናይ ገሊኦም ድማ ንሕና መፂና ላክትካ ምስቀረብና ብዙሕሰብ መፅኡ ኣብቲ ጫፍ ቦታ ዘተኸብሉ ስለ ዝነበረቲ ኣደባባይ ቀሪቦም ሰባት ጠጠው ኢሎም ከቢቦም ድሓር ተበተኑ ኢሉ እቲ ወታደራዊ ኣዛዝ ብማይክሮፎን ተበተኑ ህገወጥ ስለዝኾነ ትጉምቲ ንወስድ ኢና ካብዚ ረሓቁ እናበለ ይእውጅ ነይሩ። እቶም ወታደራት ከዓ ነቲ ሰብኣዊ ዝተቀረበ ንክብተን እርምጃ ክትወስድ ኢና ላኦሪ ፈራርቲ ስለዝነበሩ ዝተወሰኑ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ዝኾኑ ናይ ዓረና ኣባላት ካብ ናይ ሂወት መስዋእትነት ንምክፋል ድልዋት ኮይኖም ንክእሰሩ፣ ንክቅተሉ፣ ንክውቅዑ፣ ንክቆስሉ ድልዋት ዝኾኑ ብድልየቶም ናብቱ ማእኸል ሜዳ ወታደር ሒሶም ማይክሮፎን ሒዞም መፈክር እናስምዑ ናብኡ ንክኣትዉ ተገይሮም ወታደር ምንም ኣይበሎምን ነቲ ካሊእ ግን ከይተኣትዉ እናበለ የፈራርሑ ነይሮም። ዝተወሰኑ ሓደ 15 ዝኾኑ ድማ ካብቲ ህዝቢ ተሓዊሶምዎ ብድፍረት ሒሶም ኣትዮም እቲ ካሊእ ሕዚ ዘይቀተሉ ፀኒሖም ዘይቀተሉ እናበለ ዝሓስብ ዝመስል ተገሪሙ ኣብቲ ጫፍ ኮይኑ ይምልከት ነይሩ። ኣብ ውሽጢ ዝኣተዉ ሓደ 20 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መፈክራት እናስምዑ ማይክሮፎን ገይሮም ኣደባባይ
ኣብ ልዕሊ ኣባላትኩም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ዋላ ኣብታ ማእኸል ዝኣተዉ 20 ዝኾኑ ዝበልካዮም ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ዝተወስደ ማእሰርቲ ገለ ኣሎ ዶ?
ኣብቶም 20 ቶም ኣትዮም ዝበፅሑ ክዓ ሕዚ ምንም ዓይነት በደል ኣይበፅሐን። ኣብቲ ሻዊ እውን እቶም ፈላዊት ምንም ኣይበልዎምን እንዳም ሓለዋ ዝመስል ይገብሩና ነይሮም ከም ውሽጢ ዝነበሩ ነቱ ክደገ ዝመፀ ግን ብጣዕሚ ምንገላታዕ ነይሩ ነቲ ተሰላፊ ነቲ ህዝቢ ናብኡ ከይሕወት ናብቲ ከባቢ ንከይመፅእ ይግበር ነይሩ እምበር ነቶም ኣብ ማእኸል እቲ ጎማናት ኣደባባይ ኮይኖም መፈክር ዘስምዑ ነበሩ ኣባላት ዓረናን ዝተወሰኑ ናይቲ ከተማ መናእሰይን ምንም ዓይነት ሽግር ኣይበፅሐን።
ኣብዚ ዝፀዋዕኹምሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብከምቲ ትገልፆ ዘለካ ብዙሕ ዕንቅፋታት ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊ 20 ዝኾኑ ናፍታ ሮማናት ኣደባባይ ኣትዮም ድምፆም ኣስሚዖም እቲ ዝሓዝዎ ጭርሑታት እውን ኣስሚዖም ከመይ ኢኹም ትግምግምዎ? እዚ ሕዚ እቲ ዝሓሰብኩምሞ ፈፂምና ዲኹም ትብሉ ወይስ ሰላማዊ ሰልፉ ፈሽሉ ኢኹም ትብሉ? ከመይ ኢኹም ትገልፅዎ? ከመይ ኢኹም ትርእይዎ?
ንሕና ብጣዕሚ ተዓዊቱ ኢና ንብል ምክንያቱ ተሰብ ሓደ ተኸታቲሉ ርኢና እዩ ዝነበረ ፀቕጢ ከዓ ኣብ ህዝቢ ባዕሉ ዝበፅሐ እዩ ከይወፅእ ኩሉ ተገበረ እዩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ ክንደየናይ ላኣክል ነቲ ህዝቢ ከምዘይኣምኖ ክንደየና ላኣክል ፈሪሑ ከም ዘሎ ክልዚ ዝኣክል ወታደር ከተማርተሎ ተረዲኡ ኣሎ። ስለዚ ዕላማና ኣተካዒና ኢና ንብል እቲ መንእሰይ ከዓ ዲፕረስ ክነምህሮ ዝመሰሉ ክቃለስ ከም ዘለዎ ኣምዚርናዮ ኢና ኣዘኹም ውን ኢሉ ኣድናቆት ይገልፀልና ኣሎ ኣብ ጎንና ጠጠው ከም ዝብል ይገልፀልና ኣሎ ብድሕሪኡ። ስለዚ ንሕና ዋላ ውሒዱ መብዛሕትኡ ሰብ ብቲ ወታደር ተኸልኪሉ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ኣደባባይ ጠጠው ኢሉ ይመልከት እምበር ዕውት ነይሩ ኢና ንብል ነቶም ኣብ ማእኸል ኣትዮም ዝጨርሑ ዝነበሩ እውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም በዕሉ ክምስገኑ ይግባእ። ስለዚ ዕውት እዩ ነይሩ ባሃልቲ ኢና
ብዛዕባ ቶም ዘቕረብካዮም ነቶም ኣካላት ምምሕዳር ንምዝራብ ንፍትን ኢና ዕፅረ ኣቢልካ ኣብ 30 ሰከንድ ተሕልፎ ዘይብልካዮ ትብሎ ነገር እንተሃልዩ
ተጋሩ ክጉድእ ከለዉ ካልኦት ዜጋታት እውን ክጉድእ ከለዉ መንግስቲ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ኢሉ ክተሓባበር ይግባእ። ህዝቢ ድሕነት ህዝቢ ክሕሉ ይግባእ። ናይ ዜጋታትና ሂወት ክሕሉ ይግባእ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን እተወሓደ ምሳና እውን ሰልፊ ክወፅእ ይግባእ ነይሩ፣ ክሕግዘና ይግባእ ነይሩ፣ ከተሓባብር ይግባእ ነይሩ። ንተሰብ ናብ ሰልፊ ንከይወፅእ ክገብሮ ይነበሮም ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር መሰሉ ክሕለወሉ ኣለዎ። ብደሙ ዘምፀኦ ሕገ መንግስቲ ብደሙ ዝፀሓፈ ሕገ መንግስቲ ክኽበረሉ ኣለዎ። ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ምግባር ባህሊ ክዓበ ኣለዎ። ሕቶ ህዝቢ እውን ክምለስ ኣለዎ። እዚ ይብል ናይ መንግስቲ ኣካላት ንሕሊ እርምጃ ብዘይምውሳዶም ሓለዋ ስለ ዝገበሩና እውን ክነመስግኖም ይደሊ። ካልእ ግዜ እውን ከምዚ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ዝሓተሉ መሰሉ ዝሓቲት እውን ሕትኡ ዝምለሰሉ ኣግባብ ክመሳቸ ይግባእ ይብል ይቕኒለይ።
የመስግን ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንዝሃብካኒ መብርሂ።